koncert učenika muzičke škole Josif Marinković. U sredu, 24. maja, u 17.30 časova u svečanoj sali gradske opštine Vračar, Njegoševa 77, učenici muzičke škole Josif Marinković ponovo će održati koncert. Počevši od 8. marta 2017. godine, građani su imali priliku da svake srede u 17.30 časova slušaju i uživaju u klasičnoj muzici Beethovena, Mozarta, Haydna, Čajkovskog u izvođenju najboljih učenika vračarskih muzičkih škola. Cilj koncerata koje je organizovala i koja će realizovati u buduće gradska opština Vračar je predstavljanje vračarskih mladih talenata u oblasti klasične muzike i promovisanje pravih kulturnih vrednosti. Zbog velikog interesovanja naših sugrađana, a i namere opštinskog rukovodstva da insistira na pravim kulturnim vrednostima, koncerti će se i dalje održavati svake srede u već poznatom terminu u 17.30 časova u velikoj sali gradske opštine Vračar, Njegoševa 77. Program. Bononcini, Perla Gloria, nastupa Strahinja Kiselčić, učenik drugog razreda, odsek solo pevanje, u klasi profesorke Kristine Ašković. Kačini, Tukajle Pene, nastupa Strahinja Kiselčić, učenik drugog razreda, odsek solo pevanje, u klasi profesorke Kristine Ašković. Lobos, etida broj 5, na gitari nastupa Nataša Šormaz, učenica prvog razreda srednje škole, u klasi profesora Uroša Teofilovića. Saint-Saëns, koncert A-mol, prvi stav, na violončelu nastupa Ognjan Drašković, učenik prvog razreda srednje škole, u klasi profesorke Isidore Mirković. Prebanda, devojka i momak, nastupa Tamara Mitrović, učenica trećeg razreda srednje škole, odsek solo pevanje, na gitari nastupa Nataša Šormaz, učenica prvog razreda srednje škole, a na klaviru nastupa David Kuveljić, učenik trećeg razreda srednje škole, u klasi profesorke Dušice Urošević. Koljaškin, Noći na Volgi. Nastupa Tamara Mitrović, učenica trećeg razreda srednje škole, odsek solo pevanje. Na gitari nastupa Nataša Šormaz, učenica prvog razreda srednje škole, a na klaviru nastupa David Kuveljić, učenik trećeg razreda srednje škole, u klasi profesorke Dušice Urošević. Maljagin, Arija. Na harmonici nastupa Olivera Đurić, učenica drugog razreda srednje škole, u klasi profesorke Aleksandre Jovanov. Chopin, Nocturno, E-mol. Na klaviru nastupa Relja Marinković, učenik drugog razreda srednje škole, u klasi profesorke Sandre Petković. Lalo, Španska simfonija, prvi stav. Na violini nastupa Pavle Stojković, učenik prvog razreda srednje škole, u klasi profesorke Dušice Sekulić-Stojković. Bach, trio sonata, prvi stav, Adagio. Na flauti nastupaju Lazar Muhadinović, učenik drugog razreda srednje škole, i Petar Nikolić, učenik prvog razreda srednje škole. Na klaviru nastupa Relja Marinković, učenik drugog razreda srednje škole, u klasi profesorke Smiljane Mladenović. Bach, Sarabanda, D-mol. Na violini nastupa Jana Stojković, učenica četvrtog razreda srednje škole, u klasi profesorke Dušice Sekulić-Stojković. Chopin, Scherzo, Cis-mol. Na klaviru nastupa Galina Nikolin, učenica četvrtog razreda srednje škole, u klasi profesorke Sandre Petković, uz klavirsku saradnju profesora Marka Borovića, Miloša Stanojevića i Nemanje Simonovića.